Šāds lēmums par Rudas skolas slēgšanu nav pārsteigums un pakāpenisku uz to esam gājuši, saka skolas direktore Ingūna Lībeka.
Tomēr nav jau noslēpums tas, ka katru gadu bērnu skaits paliek arvien mazāks, līdz ar to ir ekonomiski neizdevīgi, jā, un to jau mēs visi saprotam, lai visiem pedagogiem būtu darbs nodrošināts, lai izdevumi būtu uzturēšanas zemāki, jā, nu, tā kā visas lietas saskaitot un saliekot kopā, tāds, nu, tas lēmums ir, jā.
Nīcas novadomas priekšsēdētājs Agris Petermanis skaidro, ka lēmums par Rudas sākuma skolas slēgšanu apspriests jau no 2017. Gada, kad ievēlēti jaunā sasaukuma deputāti.
Un nepārstāv tik rosināts jautājums par skolas slēgšanu. Tajā brīdī pretargumenti bija tie, ka mums bija publiski izstrādāta izglītības stratēģija, publiski apspriesta, kurā bija ņemts vērā gan skolēnu vecāku, gan notaņķu pagastie dzīvotāji, gan rudziem iedzīvotāji viedoklis. Un tā kā šī stratēģija bija sabiedriski apspriesta, un tad viņa stājās spēkā un viņa tika īstenot, tad tas bija arguments par to, kāpēc skola vēl līdz šim brīdim bija. Bija kādreiz Rudas pamatskola 1-9, tātad pēc stratēģija ieviešot dzīvē, tika pārveidot par Rudas sākuma skolu 1-6 klases, bet, diemžēl, objektīvā situācija ir tāda, ka skolēnu skaits ir samazinājies, krietni samazinājies.
Tagad aktuāls ir jautājums, kas ar seno ēku notiks. Agris Petermanis atklāja, kā savulaik šī skola celta un kāda ir tās priekšvēsture.
Skolēk šogad ir 145 gadu jubileja un pirms 145 gadiem Otaņu pagasta zemnieki no saviem laukiem veidā ar saviem ratiem un dzirgiem akmeņus savus gaismas pils celtniecībai.
Skolas ēkai arī nākotnē būtu jākalpo labiem un cēliem mērķiem. Idejas ir vairākas arī pašreizējai skolas direktorei.
Tas ir tas, par ko es te pašlaik intensīvi mēģinu pārliecināt savus kolēģus deputātus par to, ka nu, skola tomēr ir kā vai nu citādāka veida izglītības iestāde, jo nu, mans tas klusais sapnis bija par to, ka būtu nepieciešama arī mūzikas skolai, mākslas skolas novirziens, ja nu, visi bērni nevar dziedāt, sportot, kāds varbūt arī grib nodarboties ar kādu no mākslas veidiem. Bija tā doma par to, ka tur varētu būt lejā arī tā pirmsskolas grupiņa bērniem jau no pusotra gada vecuma, jo pašlaik mums ir tas, ko mēs varam piedāvāt no 3 gada vecuma. Bet vecāki ir ieinteresēti jau, nu, tomēr jau sāk no šī te agrīnā vecuma, lai es bērns dārziņā, lai viņiem, nu, kas saka, netiktu pārtraukt šīs darba attiecības.
Skolas direktori uzsver, ka šobrīd daļai ir skaidrs arī pedagogu nākotnes iespējas, kuri strādāja Rudas skolā.
Daļa pedagogu tā kā pašlaik ir jau uzrunāta darbā Nīcas vidusskolā, par cik skolēnu skaits ir palielinājies arī kaimiņu skolā, un viņi būs spiesti vērt vaļā paralēlu klases. Tā kā pedagogiem, nu, vismaz lielākajai daļai darbs ir nodrošināts, jau tā kā piedāvāts, ko viņi varētu darīt.
Līdzās jau minētām idejām izskan arī viedoklis, ka Rudas skolas trešajā stāvā varētu izvietot Otaņķu senlietu krātuvi. Diskusijas par skolas turpmāko izmantošanu vēl turpināsies. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.